Nacionālā vēstures muzeja jaunā ekspozīcija Dzinters Baltijas jūras dārgakmens, kas iekļaus Eiropas galvaspilsētas programmā, vēl ir tapšanas procesā. Kamēr izstādes iekārtotāji kārto eksponātu, surbi un zāģē, mēs ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru vietnieti zinātniskajā darbā šīs izstādes kuratori Irinu Zeibārti uzmanoties, ko nenotraukt vai kam neuzkāpt, staigājām pa topošo ekspozīciju. Šis laiks muzejam ir īpašs, jo viņi gatavo atklāt jaunās pagaidu telpas. Pēc uguns nelēmas Rīgas pilī vēstures muzeja īstās ekspozīcijas telpas ir slēgtas. Jauniegūtajās būs iespēja krājumu rādīt cilvēkiem, un tas ir pats svarīgākais.
Mēs ļoti lepojamies ar savu krājumu vispār un ar šo kolekciju konkrēti. Šajā izstādē skatāms tikai mūsu muzeja krājums. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģiskā un etnogrāfiskā dzintara kolekcijas. Un mūsu pašu lepnums ir par to, ka mēs varam atļauties kaut vai chronoloģiski nosekt periodu, sākot no akmens laikmeta līdz mūsdienām, līdz mūsdienu dzintaram, un paskatīties arī tematiski no ļoti dažāda viedokļa uz dzintaru, gan no izstrādēm un dažādības, piemēram, saktas, krelles, kniepķeni, pogas, dzintara apstrāde un tam līdzīgi. Mēs varam aptvert ļoti plašu spektru un mēģināt arī vēl parādīt apmeklētājiem dzintaru no dažādiem aspektiem, gan dzintara skaisto šķautni, ko būtībā varbūt lielākā daļa cilvēku arī nāk un meklē. Bet no otras puses mūsu galvenais mērķis šeit arī parādīt vēl ko citu, gan to, kā šo skaistumu prata un novērtēja cilvēku Latvijas teritorijā jau pirms gadu tūkstošiem. Un šau gadu tūkstošu laikā notikusi tradīcija pārmantotība, jo mēs varam paskatīties un papriecāties un salīdzināt formas, kas vai nu atkārtojas, vai pilnveidojas gadu tūkstošu gaitā un nonākuši šodien. Piemēram, arī mūsdienās tiek ļoti radoši izmantots.
Kāda bija tā doma? Jo nu ir skaidrs, ka to, kas sakrāts 145 gados vienā kārtīgā muzejā, kārtīgā krātuvē, var pārņemt pilnīgi panika, ka tur ir jāsakārto vienotā vēstījumā. Kāds būs šoreiz vēstījums šajā ekspozīcijā? Dzintars, Baltijas jūras, dārgakmens.
Vēstījumi laikam ir trīs. Skaistums, pārmantojamība un identitāte. Jo tas mums visiem ir zināms, un to mēs gribētu vēstīt arī citiem ļaudīm, ka dzintars ir piederības zīme. Un kaut vai tie ļaudis, kas ir piedzīvojuši padomu laikus, ļoti labi atceras, ka no dzintaru rotājās arī apliecinot savu nacionālo piederību.
Latvijas Nacionālā muzeja ļaudīm un mums visiem ir liels atvieglojums, ka Rīgas pils ugunskrēkā necieta krājumi, arī dzintara krājumi ne, bilst Irīna Zeibārte. Drošībā ir arī 1972. Gada atradums pamatīgs smags maiss ar lieliem dzintara kabaliem.
Piemēram, zināmais kābeļu depozīts, kurš būs, es ceru, viens no centrālajiem eksponātiem mūsu izstādē, tas ir lielākais plašā Eiropas reģionā atrastais neapstrādāta dzintara depozīts, kurš sver 25,68 kilogrami.
Kur tu atrada?
Ikšķeles kābeļu ciema vietā, būvdarbu laikā gatavojot būvlaukumu Rīgas Hess būvbedrei. Pilnīgi nejauši ar buldozeru veicot zemes darbus, planējot līdzinot, sāka ripot dzintara gabali, kas beigās izrādījās līdz muzejam nonāca 25,68 kilogrami. Mūsu arheologi domā, ka nav viss salasīts, jo gan jau tajās zemēs ir palicis vēl kaut kas no dzintara. Dzintara ir bijis noslēpts, šķiet, ka kāda auduma maisā, šķiet, ka kāda sēkas pagrabā, kura pēc tam ir degusi, jo ir deguma pēdas uz dzintara. Un kopš tā laika mierīgi nogulējis tur zemē visu aizmirsts, kamēr nesāk ar buldozeru lūk gatavot būvbedri Rīgas Hesam. Un šis te ikšķeles kābeļu depozīts, viņš ir no simtiem dzintara gabaliem. Tur ir ļoti daudz. Bet ja mēs pēc vērtības, tad gan laikam tomēr es būšu subjektīva un teikšu, mums viņš katrs ir unikums.
Šī ir lielākā dzintara krājuma izstāde visos Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pastāvēšanas 145 gados, un tā piedāvās arī vēl nebijuši risinājumi.
Mums būs tādas muzejam vēl līdz šim nebijušas projekcijas, piemēram, projicēts attēls uz grīdas, kas atveidos dzintara ceļu. Apmeklētājs varēs doties pa dzintara ceļu pie priekšmetiem. Mēs ar multimediju iespēju palīdzību mēģināsim parādīt cilvēkam tuvāk mūsu divus, iespējams, visizcilākos eksponātus. Piemēram, tiek uzskatīts, ka absolūti izcils, pat ne tikai kā vēsturiska liecība, bet arī kā mākslas priekšmets, senākais, realistiskais tēlniecības priekšmets, kas ir atrasts Latvijas teritorijā, ir Užavas Sarnetes apmetnē atrastā Aļņa galva, tik realistiska kā dzīva, bet priekšmets ir ārkārtīgi mazs, 3 centimetri. Drusku pāri. Un tādēļ ar multimediju palīdzību viņam ievietotam īpašā vitrīnā vienam pašam, šim mūsu Alnim, būs iespēja tikt parādītam palielinājumā. Tāpat kā otrajam mūsu unikālajam priekšmetam, ko mēs izvēlējāmies par savas izstādes simbolu, par izstādes logo, nāk no akmens laikmeta zoomorfa figūra no Lubāna saboras apmetnes. Un šis ir fragments, šķiet pēc arheologu domām, varētu būt atveidojis čūsku zaugti, kam, protams, ir zināma vieta visu seno tautu mitoloģijā, un arī šis priekšmets tiks rādīts palielinājumā un kustībā, tā lai viņu varētu novērtēt vispusīgi.
Irīna Zēbārta atklāja, ka izstādē dzintars Baltijas jūras dārgakmens skatīsim arī 3 dažādu laikmetu tērpu kopumu. Manekenes ar dzintara rotātā tērpā, mūsdienu tērps, rucavs tērps un akmens laikmetas sievietes apģērbs. Ekspozīcijas noskaņā noteicošā loma ir mākslinieka Ģirta Baronovska veidotajam Baltijas jūras dzīļu atainojumam, videi, kurā veidojas dzintars, un cilvēkiem, kas dzintaru izmantojuši ļoti dažādi.
Par atraktivitātēm un multimēdiem, jā, nu tas bija tas, ko mēs paši kopā izspiedām, ko mēs gribam, ko mēs varam atļauties pa šiem līdzekļiem, kas ir mūsdienīgs atbilst modernām tehnoloģijām, nu, cik nu viņas pie mums jau ir modernas. Un to mēs tad šeit arī izmantojām un ar viņām strādājam.
Kāda ir tā mākslinieka vēsts? Kādēļ viss ir zilos toņos? Vai tāpēc, ka dzintara tomēr veido jūra?
Protams, arī jūra, bet šis tonis viņš ar jūru neasociējās. Man viņš saistās ar tādu stāstu, teiksim, ka dzintars tās ir šīs saules meitu asceres, kas ir nopilējušas zemē, un pēc tam viņas gulējušas zemē ilgus gadu simteņus tumsā. Un šī zemes tums ir radījusi šo dārgakmeni, ko cilvēks ir izcēlis atkal no tumsas, apbrīnojis, apstrādājis un iegūst šo dārgakmens rotas atbilstošiem laikmetam. Kur nu kurā bija tās apstrādes tehnoloģijas un cik varēja iegūt šo rodas lietu.
Izstādi izveidojusi nopietna Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darba grupa, arheologi un etnogrāfi. Un mēs līdz 1. novembrim varēsim novērtēt mūsu dzintara kolekciju kopumā.
Ekspozīcijā dzintars Baltijas jūras dārgakmens un šīs ekspozīcijas tapšanā ieskatījās Ruta Rikša, bet no 15. maija, tātad no ceturtdienas izstāde būs atvērta apmeklētājiem. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja jaunajā izstāžu telpā Brīvības bulvārī 32 vēstures muzeja pagaida mītnē, kur savulaik bija Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultāte.